Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 4. Ключът към единството.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Като ни открил тайната на волята си според благоволението, което е положил в себе си, за да се приложи, когато се изпълнят времената, т.е. да се събере в Христос всичко това, което е небесно и земно. Ефесяни 1 глава, 9 и 10 стихове.
Ефес е ключов търговски център с влияние в Малазия. Църквата там е съставена от евреи, езичници и хора от всички социални прослойки. Толкова разнородно членство би било предразположено към същите конфликти, владеещи света, в който живее, ако не беше Христос и единството, което имат в Него като части от Неговото тяло. Затова централната тема на посланието към ефесяните на апостол Павел е единството сред последователите на Христос. Неговата представа за единство се състои от две измерения. Единство в църквата, където евреи и езичници са събрани заедно в едно тяло Христос, и единство във Вселената, където всичко на небето и на земята намира своето окончателно единство в Христос. Той е източникът на това единство. Изразът на Павел в Христос или с Христос се употребява многократно в това послание, за да покаже какво е направил Бог за нас и за Вселената чрез живота, смъртта и възкресението на Исус Христос. Божието крайно намерение чрез плана на спасението е да обедини отново всичко в Христос. Това единство ще се изяви напълно едва в края на света.
Неделя. Благословение в Христос. Павел коментира какво ни е дадено в Христос в Ефесяни 1 глава 3 до 14 стихове. Да чуем 3 до 9 стих.
Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христа ни е благословил всяко духовно благословение в небесни места, като ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов, като ни е предопределил да му бъдем осиновени чрез Исус Христос по благоволението на своята воля, за похвала на славната си благодат, с която ни е обдарил във възлюбения си, в когото имаме изкуплението си чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на неговата благодат, която е направил да ни доставя изобилно всяка мъдрост и разум, като ни открил тайната на волята си според благото намерение, което е положил в себе си.
Последователите на Исус имат много основания да прославят Бога. В Христос Той избрал да ни осинови като синове и дъщери и ние да го представиме пред света. Павел използва различни образи, за да опише новата ни връзка с Бога в Христос. Сред тях особено актуален по темата на този урок за единството е образът на осиновяването. В Христос сме осиновени и принадлежим към Божието семейство. Образът на семейството е също и препратка към Божия завет с израилтяните. В контекста на посланието на Павел, езичниците, които приемат Исус като Месия, са още Божии деца, наследници на обещанието, дадено на Израел. Предимството на тази връзка с Христос, пребъдването в Него, е основополагащо за всяко християнско единство. Този пасаж ни казва също, че Бог желае да обедини отново цялото човечество в Христос. В Неговото семейство познаването на Исус не осигурява някакво специално положение. Ние всички сме Божии деца, еднакво обичани и приети.
Някои хора се заблуждават, когато в този отказ виждат намек за предопределение. Обещанието, че Бог ни е избрал да бъдем спасени, сякаш внушава, че Бог е избрал някои да бъдат изгубени. Но това не е в съгласие с библейското учение. Всъщност Бог е приготвил спасителния план още преди създаването на света, за да може всеки един да се спаси. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Той предварително знае кой ще приеме неговото предложение за спасение, но това не е същото като предопределяне на човешкото решение. Спасението се предлага на цялото човечество заради всичко, което Христос е направил за нас. Въпросът е как ние отговаряме на това предложение. Бог не прилага насилие, за да спаси някого. Коментарът на Елън Уайт в Адвентен библейски коментар том 6 е следният. На един небесен съвет се създава план, чрез който хората, макар и престъпници, да не загинат в непокорството си, но чрез вяра в Христос като техен заместник и гарант, да станат Божии избрани, предопределени да бъдат усиновени като деца, чрез Исус Христос според Неговата блага воля. Бог желае всички хора да бъдат спасени, защото е създаден щедър план – отдаването на Неговия единороден син, който да плати откупа за човек. Тези, които загинат, ще загинат, защото са отказали да бъдат усиновени като Божии деца чрез Исус Христос.
Понеделник. Разрушаване на стената.
Някои от най-дълбоките разделения между хората са причинявани от различия по раса, етническа принадлежност и религия. В много общества личната карта определя етноса или религията на човека и тези различия често са свързани с привилегии или ограничения, с които хората трябва ежедневно да се съобразяват. Когато избухнат войни или конфликти, тези белези на самоличността и разликите често стават катализатори на потисничество и насилие.
В Ефесяни 2 глава 11 до 22 стихове Павел показва един по-добър път за християнската общност. Как нашето единство в Христос засяга нашите различия и какво е унищожено чрез Исусовата смърт на кръста. Да чуем Ефесяни 2 глава 13 до 16 стихове.
Сега в Христос Исус, вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христос, защото Той е нашият мир, който направи двата отдела едно и развали средната стена, която ги разделяше, като в плътта си унищожи враждата, т.е. закона с заповедите му, изразени в постановление, за да създаде в себе си двата в един нов човек и тъй да направи мир и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата.
Павел кани ефесяните да си спомнят какъв е бил техният живот преди да приемат Божията благодат в Христос. Етническите, културните и религиозните различия са пораждали враждебност и конфликти между различните групи хора. Но добрата новина е, че в Христос ние ставаме един народ с общ Спасител и Господ. Всички принадлежим на Божия народ, а сега в Христос Исус, вие, които някога сте били далече, сте поставени близо, чрез кръвта на Христос.
Древният храм в Ерусалим е имал разделителна стена за онези части, достъпни единствено за етнически евреи. На тази стена е имало надпис, забраняващ на чужденци да продължават по-нататък под заплаха от смъртно наказание. Именно в нарушение на това постановление е обвинен Павел, когато влиза в храма след мисионерските си пътувания. След залавянето му той е обвинен, че е вкарал в еврейската секция на храма ефесянин на име Трофим. В това послание Павел заявява, че Христос е нашият мир, който направи двата отдела едно и събори средната стена, която ги разделяше. В Христос вярващите са наследници на Авраам и получават обрязване на сърцето. Физическото обрязване, което Бог дава на Авраам, насочва към духовното обрязване, което вярващите ще получат в Христос. В него бяхте и обрязани, с обрязване извършено не от ръка, а с обрязването, което е от Христос, като съблякохте плътското тяло.
Отново прочетете Ефесяни 2 глава 11 до 22 стихове. Как в нашата църква забелязваме реалността на това, което е написал Павел тук? Кои проблеми остават нерешени? Вторник. Обединени в едно тяло.
Апостол Павел говори на ефесяните реалистично, с боговдъхновени думи. Единството между евреите и езичниците, между хора с различен културен и етнически произход, не е мит или хипотетична идея. То е реалност, която изисква живот, достоен за званието, към което бяхте призовани.
Според Ефесяни 4 глава, първите 3 стиха, как християните трябва да живеят достойно за призванието си в Христос?
Аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани, със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един на друг с любов и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в духа.
Практичният резултат от тези добродетели в християнския живот помага в свръзката на мира да опазите единството в духа. Всички тези качества се коренят в любовта. Активното практикуване на любовта съхранява връзките между братята и сестрите и съдейства за мира и единството в християнската общност и извън нея. Единството в църквата изявява Божията любов по удивителен начин, който другите забелязват. Църквата е призована да бъде такъв свидетел, особено по време на противопоставяне, разделения и войни.
Коя е най-важната част от текста в Ефесяни 4 глава, 4 до 6 стихове?
Има едно тяло и един дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви. Един Господ, една вяра, едно кръщение. Един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички.
В първите стихове на главата Павел споделя дълбокия си интерес към единството на църквата. Започва с увещание за единство, а след това изброява 7-те елемента, обединяващи вярващите. Единството е едновременно нещо, което вярващите вече притежават, нещо, за което трябва постоянно да работят и поддържат, и нещо, което е бъдеща цел, към която да се стремим.
Елън Уайт пише: Апостолът увещава братята си да проявяват в живота си силата на истината, която им е представил. Чрез кротост и благост, търпение и любов, те трябва да бъдат пример за характера на Христос и благословенията на Неговото спасително дело. Има само едно тяло и един дух, един Господ и една вяра. Като членове на тялото на Христос, всички вярващи се оживотворяват от един и същи дух и имат една и съща надежда. Разделенията в църквата обеславят религията на Христос пред света и дават повод на враговете на истината да оправдават поведението си. Наставленията на Павел не са написани само за църквата по негово време. Бог е определил те да стигнат и до нас. Какво правим ние, за да запазим единството в свръзката на мира? Свидетелства към църквата, том 5.
Какви решения бихте могли да вземете сега, за да бъдете сигурни, че водите живот, достоен за званието, към което бяхте призовани? Сряда. Църковните водачи и единството.
А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал. Макар че спасението е дар за всички хора, които го приемат, някои духовни дарби се поверяват на определени хора за конкретна цел.
Какви ръководни дарби дава Бог на църквата? Ефесяни 4:11.
Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители.
С каква цел Бог дава тези специални ръководни дарби в църквата? Как те са свързани една с друга? Ефесяни 4:12.
За делото на служенето, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите.
В известен смисъл всички християни са служители и слуги на Бога и на Евангелието. Поръчението на Христос от Матей 28 глава, 19 и 20 стихове е дадено на всички християни да отидат, да създават ученици от всички народи, да кръщават и да получават. Делото на служенето не е поверено само на няколко привилегировани хора, като пастори и евангелизатори, но на всички, които носят името на Христос. Никой не може да твърди, че е освободен от делото по разпространяване на Евангелието, както и никой църковен водач не може да смята, че притежава изключителни права върху служенето. Духовните ръководни дарби имат конкретната цел – да назидават църквата. Църковните водачи трябва да подпомагат, подкрепят и поощряват единството.
Списъкът на Павел с ръководни дарби ни казва, че тези роли още помагат на Божия народ да достигне изгубените. Някои специално призовани хора в църквата имат отговорността да помагат на другите в изпълнението на служенето и длъжността си за Христос и да назидават тялото Христово, докато всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. Образецът на Исус като водач трябва да ни ръководи, когато служим. Той е дошъл да служи на другите, а не те да му служат. И ние трябва да правим същото. У хората съществува силна склонност към независимост, да не са отговорни пред никого. Западното общество е особено пропито с нея. Обаче Павел ни напомня, че никой християнин не е сам в този свят и че ние образуваме общност на вярата с духовните водачи, за да се насърчаваме един друг в пътуването си заедно. Всички сме части от Христовото тяло.
Какви духовни дарби имате и как ги използвате за единството на местната ви църква? Четвъртък. Връзката между хората в Христос.
Християнството е религия на връзките. Връзка с Бог и един с друг. Безсмислено е да твърдим, че имаме дълбока връзка с Бога, без тя да повлиява върху взаимоотношенията ни с другите. Християнството не може да се живее в вакуум. Принципите на единството, които Павел коментира в посланието към ефесяните, са приложими и за отношението ни към околните.
Какво ни казва Павел в Ефесяни 5 глава 21 стих? Контекста на 15 до 21 стихове. Каква е връзката между покорството и единството? Да чуем целия текст. Ефесяни 5, 15 до 21.
Внимавайте добре как се държите, не като глупави, но като мъдри, като изкупвате благовремието, защото дните са лоши. Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля. И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълняйте се с духа и разговаряйте се с псалми и с химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си. И като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос, като се подчинявате един на друг в страх от Христос.
Увещанието на Павел да се покоряваме един на друг е свързано с фразата «Но се изпълвайте с духа» от 5 глава 18 стих. Един от начините, чрез които се изразява изпълването с духа, е покоряването един на друг. Това означава подходящото отношение на смирение и загриженост, което трябва да имаме спрямо другите. Разбира се, то не е естествено качество на повечето личности, но е резултат от пребъдването на духа в нашите сърца. Представлява дар на същия дух, който е връзката на единството в Христос. Разглеждано от тази гледна точка, покорството е вътрешно качество, изявяващо нашата почит към Христос и към жертвата му за нас.
Какво влияние върху връзките с хората на вярващия в Христос човек има това взаимно покоряване у дома и на работното място? Въпроси, които Павел коментира в Ефесяни 5 глава 22 стих до 6 глава 9 стих, да чуем избрани стихове от този по-голям пасаж.
Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. Но и вие всеки до един да люби своята жена както себе си, а жената да се бои от мъжа си. Деца, покорявайте се на родителите си в Господа. И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно. Слуги, покорявайте се на господарите си по плът със страх и трепет в простотата на сърцето си като към Христос.
До известна степен единството в църквата зависи от единството в дома. Павел подчертава, че единството, любовта и уважението, които следва да съществуват между съпруга и съпругата, трябва да илюстрират любовта на Христос към църквата – себеотрицателна любов. Следователно, както в дома, така и в църквата, от съпрузите, съпругите и от църковните членове се изисква христоподобно уважение. Това качество на Христос трябва да се проявява и във връзките между деца и родители, работници и работодатели или слуги и господари, както ги нарича текста, хармонията и мирът, които трябва да преобладават в домовете ни, следва да присъстват и в църквата.
Какви принципи бихте могли да извлечете за нашето време, които ще ви помогнат по-добре да разбирате как трябва да се отнасяте към даден член от семейството си или колега, в зависимост, разбира се, от ситуацията? Петък. Разширено изучаване. Прочетете от Елон Уайт «Духът на единството» от свидетелства към църквата, том 9.
Христос не признава никакво разграничение по националност, ранг или кредо. Книжниците и фарисеите желаят да извлекат местна и национална изгода от всички небесни дарове и да изключат останалите от Божието семейство в света. Но Христос идва да разруши всяка разделителна стена. Той идва да покаже, че неговия дар на милост и любов е неограничен като въздуха, светлината или дъжда, който освежава земята. Живота на Христос установява една религия, в която няма никакви касти, религия, в която еврейни езични кропи свободен са свързани в общо братство, равни пред Бога. Никаква политическа хитрост не влияе върху действията му. Той не прави разлика между съседи и непознати, приятели и врагове. Сърцето му е привлечено от всяка душа, която купнее за водата на живота.
Въпроси за разискване. Първо, разсъждавайте върху следното свидетелство. В четвърта глава на Ефесяни Божият план е толкова ясно и простичко разкрит, че всички негови деца могат да се хванат за истината. Тук ясно е обявено средството, което той е определил за поддържане на единството в неговата църква, за да може членовете й да изявяват пред света здравословна религиозна опитност. Това е цитат от коментари на Елон Уайт от Адвентен библейски коментар, том 6. Какво в Ефесяни 4 глава насочва към единството на църквата? Какво можем да направим, за да имаме подобно единство? Второ. Нуждата от смирение и покорство заема централно място във въпроса за единството. Как въобще би могло да съществува единство в църквата без тези качества? Ако сме горди, сигурни в своите становища и позиции и не желаем да слушаме другите, нямаме никакъв шанс за единство. Как да се научим на смирение и покорство? И трето. Как бихме могли да имаме единство, въпреки че не винаги сме съгласни по всички въпроси?
Резюме. В посланието към ефесяните Павел дава множество съвети за това какво означава християните да бъдат в Христос. Спасението в Исус преобразява живота ни в практично отношение. Всички наши човешки връзки, включително отношенията между братята и сестрите в църквата, се преобразяват чрез силата на Христос в живота ни. А това преобразяване е решаващо, за да имаме единство.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.